vie un šī traģēdija ir tā, ka tas ir tas, par ko pravietis saka, kāpēc jūs savu sudrabu nosveriet par to, no kā nevar paēst. Un tā ir tā traģēdija, kas mums tagad ļoti ir jāņem vērā, ka šīs reliģijas laustamās virsū evaņģēlijam mūs grib novīdīt no tā, ka mums ir Dieva vārds. Mums ir vārdi, kas ir viņa runātie, mums ir viņa apsolījumi, mums ir evaņģēlijs, un tas nav viss domas par, bet tās ir viņa vārdi, no viņa paša. Tur ir tās briesmas, kuras mums tagad tik ļoti draudz, tāpēc, ka tā uzmācība no tās augtiem reliģijām. Šis mēģinājums nobīdīt mūs no Dieva vārda un dot mums ideju par Dievu, dot mums skaistus tēlojumus un vizijas un leģendas un visu ko, kas parāda visādas dievišķās īpašības, bet biskaps, bet gan prezidējošais biskaps, kas laiku pa laikam atkal nomainās ar kādu citu biskapu. Bet visā pārējās lietās viņu kopība ir ar anglikāņiem liela. Tāpat arī Indijā, tāpat Dienvidu Āfrikā, tāpat bijušās Anglijas kolonijas zemēs, Austrālijā. Austrālijā ir veselas 5 arhibīskapijas, katrā štatā sava īpata, arī ar atsevišķajām anglikāņu bīskapijām. Un beidzot, vēl 7. Zars, kurā mēs apkopojam to, ko varētu sacīt tādā aptverošā vārdā brīvu baznīcas. Tas ir baznīcas, kas patiesību sakot, ir atraisījušās lielā mērā no pārējo kristīgo baznīcu stabilajiem, nemainīgajiem pamatiem, sakramentiem, iekārtas jautājumiem, dogmātiskajiem jautājumiem. Tā, piemēram, kristības sakramenta jautājumā atšķirība, kas neatzīst kristības sakramentu, kas ir noticis citur, bet kristības sakraments tiek izdarīts pa jaunu un tikai pie pieaugušiem. Tad ir grupas, kas tendē uz judaismu, tā kā piemēram adventisti, kuri patiesībā sakot ir kripto judaisti ar visiem saviem paradumiem un ieskatiem. Un padaļai kvēkeri grupa, kas, tā sakot, sevi uzskata pakļautu tikai svētajam garam un neuzskata nekādu hierarhiju vai iekārtu par nepieciešamu. Un arī viņu dievkalpojumos notiek tikai šī sapulcēšanās un gaidīšana, kad svētais gars kādu uzrunās un ierosinās. Tādā veidā. Nu, mēs varētu atļauties ar zināmu piesardzību un arī paškritiku. Mēs varētu vēl mēģināt runāt arī par patoloģijām, bet mēs iesvais arī neieskaitam kristīgajā ticībā visus tos jaunvirzienus, kuros sajaucās kopā paganisma elementi un arī tas augtie spiritualisma elementi un kādreiz vēl visādas citādas, tādas jau īsti trakulības. Mēs pie tiem nekavējamies. Zinējoties tagad uz dažām konfesijām un pieejot viņām tuvāk, mēs vēl nedaudz atgriežamies pie
arianismu, kas ir galīga veidā pārvarēts. Kas savā laikā arianisms kad viņš bija apspiests austrumos guva ļoti ievērojumus panākumus rietumos reizē ar rietumu Eiropas barbaru tautu kristianizāciju kristīgās ticības misija atnāca pie šīm tautām arianiskajā veidā. Ienākot un apmetoties senās Romas valsts kultūras apvidos Itālijā, Gallijā, Ibērijā un citur ģermāņu ciltis tur nodibināja savas valstis līdz ar nacionālām baznīcām arī arianiskajā izpausmē. Tā vairāk kā veselu gadu simtu, 7. Gadu simtu, pat noteica rietumu Eiropas garīgos sējušis arianisms, atbīdot katolisko baznīcu un tās iespaidu par minoritāti, kas tika tikai pieciesta un dažreiz pat arī vajāta. Kas bija šīs valstis? Arianiskās valstis, rietumgotu, vestgotu valsts, kuras valsts baznīca bija arianisms. Vestgotu valsts dibināta 415. Gadā, ar Tulūzu kā galvaspilsētu, tā vēlāk vēl arī izpratās plašā Gallijā un arī dažos citos Ibērijas, tagadējā Spānijas apvidos. Arianisms valsts reliģija, bet katoļu ticība paliek arī neaizkārta. Valsts un baznīca ciešā sakļautībā. Cīņās ar arābiem šī valsts aizgāja bojā. 711. Gadā Ibērijā, tas ir Spānijā, dienvidos iebrūk Muhamedāņi, un arābi jau 720. Gadā ir nonākuši līdz pat Francijai. Vestgotu valsts un arī līdz ar to arianismam ir pienācis gals. Vandāļi. Arī viena no gotu ciltīm, kas izveido savu valsti Ziemeļa Afrikā 429. Gadā ar arianismu kā valsts ticību. Pēc gadu simta šī valsts un šī visa ticība ir arī līdzi sabrukusi. Svēvi tāpat Spānijā, kas dibina savu valsti, sākumā katoļu ticīgā, vēlāk pāriet arianismā, un ar Svēvu valsts izbeigšanos izbeidzās arī arianismas viņos. Burgundieši Reinas vidas tecē ar Vormsu kā galvaspilsētu, vēlāk atspiesti uz Franciju, paliek par ariāņiem. Austrumgoti, ostgoti Itālijā, iekaro Itāliju, nav fanatiski pret katoļu baznīcu, un tie jau ir paši ilgi arjāņi. Teodoris lielais, viņu ievērojamais valdinieks, kuru ļoti raksturīgi Milānas bīskaps Ambrūzijs izraida no baznīcas. Jo viņš nav nožēlojis grēkus, ko viņš ir darījis, izskaudams mirīgos iedzīvotājs Tesalonikā, un Teodoris vispiesa atstāt baznīcu niknumā, bet vēlāk ir atzinis, ja tad nu ir bīskaps, tad bīskaps ir šis Ambrūzijs, viens no kristīgās ticības īsti garīgajiem cīnītājiem. Tā arī šīs lietas no kas bija cēlušās kā tādi kā tāda pretestība kristīgai baznīcai jau dziļāk pamatos saistītas vienmēr arī ar šīm barbaru valstīm beidzot līdz ar šo barbaru valstu sabrukumu arī ir iznīkušas bet ir palikuši un mēs tagad pārējam pie senbaznīcas baznīcām tās apskatītami tuvāk ir palikuši sīrieši jakobīti Jakobs Baradājs 6. Gadu simtenī ir šīs baznīcas organizētājs senkristīgos laikos viņa ievērojama arī ar saviem literāriem darbiem Viņiem ir viens no patriarchiem, vēl projām Antiohijas patriarchs. Tas nav jāsajauc ar ortodoksās baznīcas patriarchu Austrumu zemēs, Sīrijā, Palestīnā. Mēs bieži vien sastopamies, ka vienam tādā pašā vietā ir neviens vien patriarchs un viens liels pulks arķibīskapu. Vēl lielāki pulki bīskapu un viņu baznīcas kopumā kādreiz vairs nav nekas vairāk kā tikai dažu tūkstošu lielas kopiņas, kas palikušas pēc nežēlīgām negantām vajāšanām. Sīriešu Jakobīti viņš rezidē nevis Antiohijā, bet Aleppo Halebā, tas ir Sīrijā un kultā lieto jau arābu valodu. Viņi bija helēņu kultūras vidutāji starp rietumiem un arābiem. Viena daļa no viņiem ir unieti ar Romu un amerikāņi protestantu misijas ir arī savu propagandu viņu vidū darījuši. Viņa skaits vairs nav liels, ir grūti pateikt, cik viņu ir patiesī tagad. Kopti, arī jakobīti saukti. Ēģipte vēl tagad, senā kristīgā baznīca, ar ļoti senajām vēl tradīcijām. Ēģipte viņu vēl ir apmēram kādi 10 miljoni, un pakļauti viņi ir savam patriarcham, Batrakam vārci, tas ir viņa nosaukums amatam, kurš rezidē Kairu. Viņam ir 6 metropolīti un 18 bīskapu. Jos ir ļoti stipri, ir izplatīts martīru kults. Jautājums, vai Ēģiptiešu tā sauktais mirušo kults nav turēs savu iespaidu atstājis. Patreizajā laikā, šinī laikā, mūsu dienās, viņi piedzīvo ļoti lielas grūtības. Viņi ir vajāti bijuši visos laikos. Arābi iekarodami Ēģipti viņus tulīnās meklē pārvilkt arī islāmā. Bet te jāsaka arī vēl viena cita lieta. Tā sauktā valsts baznīca, vai kā viņas ir toreiz sauca, ortodoksā baznīca, austrumu baznīca, valsts baznīca, grieķu vadītā baznīca, kuras pakļautībā garīgajā bija Balkāni, Mazāzija, Sīrija, padaļai Mesopotāmija, Palestīna, Ēģipte. Viņa ar milzīgu nesaudzību un nežēlību vērsās pret šiem monofizītiem. Un viņus spaidīja, un viņus ierobežoja, un viņus turēja beztiesīgus, tā kā mēdz sacīt, ka arābu ienākšanu Sīrijā, Palestīnā, Ēģiptē ir ļoti veicinājusi, tas ir šis apstākļus, šīs sauktās ortodoksās baznīcas neiecietība, ar kādu viņa bija pret pārējiem. Tā kā šie cilvēki uzņēma arābu ienākšanu lielā mērā kā atpestīšanu. Arābi vēl savā laikā iekarodami bija toleranti bijuši. Lielo islāma intoleranci vēlāk atnesa turki un arī arabizētie jau arī iedzīvotāji. Bet gandrīz arī saka, ka pa daļai kopti ir bijuši tie, kas sekvējuši arābu ienākšanu un Ēģiptes pakļaušanu. Bet tagad viņiem ir ienākušas ļoti grūtas dienas. Un to lūdzu ņemiet vērā. Lūdzu sekojiet tagad. Sekojiet lūdzu tagad. Presē, arī laicīgā presē. Nu, garīgā presē bez šaubām. Sekojiet lūdzu tām ziņām, arī vismazākām, kuras runā par tā saukto islāma fundamentālismu. Islāma fundamentālismu. Toni piedeva Irāna ar savu diktātoru, asināino, nežēlīgo, baismīgo Ajatolu Homeini. Arī vienu no laikmeta necilvēkiem, kurš savā rīcībā labi ierindojās lielo diktātoru un varvāku un despotu rindā, bet kas varēja pakļaut sev un varēja izraisīt muhamedāņos viņu īpaši ganītniecībā vienu drausmīgu neiecietību un naidu pret visu nemuhamedānisko. Tūdaļ sākās visā šinī zemēs lielie spaidi pret kristīgajiem, kādi tur vēl bija palikuši. Tā tas bija Irānā, tā tas bija Irakā, un tā tas tagad patreiz norisinās arī Ēģiptē. Sekojiet lūdzu tām ziņām. Un ņemat viņas vērā kā vienu no laikmeta ļoti lielajām parādībām, baismīgajām parādībām, taisni kristīgai baznīcai un kristīgā un arī cilvēku sirdsapziņas jomā, kur šī pakļautība, ko meklēja, dvēseles pakļautība, ko meklēja nacionāls socialisms, ko pūlējās panākt komunisms ar savu ideoloģiju, to tagad islāms ar savu ideoloģiju vispirms pie islāma paša ļaudīm, bet ar lielu tendenci samalt un sakļaut arī kristīgos un jau turas šos lielos sapņus par kristīgās pasaules iekaļošanu. Uz to viņiem ir daudz, daudz visāda veida iespēju, jo, piemēram, islāma imigranti, ieceļotāji, Berlīne, kas ir miljonu pilsēta ar 4 miljoniem iedzīvotāju, ir trešā pilsēta pēc muhamedāņu skaita Eiropā. Ja skaits sniedzās vairākos 100 tūkstošos, tikai Ankara un Konstantinopole. Tikai Ankara un Konstantinopole, kas vairāk skaita pie Eiropas tā, viņām ir tikai vairāk islāma ticīgo iedzīvotāju nekā Berlīnē. Visā Vācijā skaits sniedzās miljonos un tāpat daudzās citās zemēs, kas ļoti nozīmē lielas briesmas kristīgai ticībai. Šeit, šī žurnālā, es nevaru jums visu to lasīt, nolasīt, laiks mums to neatļauj. Tas ir tas Luteriša Vonāts hefte. Tāda samērā īsa ir šī notīca tagad par koptu ļoti lielajām ciešanām. Līdzīgas vajāšanas, atcinājumas vajāšanas pret kristīgajiem notiek Ēģiptes dienvidos. Tas ir Ēģiptes dienvidu kaimiņa zemē, Sudānā. Sudānā nav bijis veco seno kristīgo, varbūt tikai nedaudz. Bet Sudānas dienvidos, Sudāna īpatā veidā aptver sevi vienu lielu teritoriju. Sākot šeit no Ēģiptes, sarkano jūru un Abesīniju un Ugandu. Un te ir apmēram tāds ir Sudānas veidojums. Šeit ir Ēģipte, te ir Uganda, te ir Etiopija. Tad Sudānas valdošā kārta ir Mohamedāņi, arabizētie afrikāņi un arābi, bet dienvidus šos apvidus aktīvo tīras nēģeru ciltis. Šos apvidus. Un šīs nēģeru ciltis ļoti lielā skaitā pievērsušās kristīgai ticībai un veido vairākus simtus tūkstošus, ja nevēl vairāk, ir dzīvotāji. Un, kad mēs tagad tā dzirdam par to, ka šī Sudāna tiek izmērdēta badā, ka tur cilvēki mirst badā, tāpēc, ka tur neļauj piegādāt pārtiku, tad tas ir viens no tiem cīņas paņēmieniem, kā islāms cīnās par kristīgo ticību modernajā pasaulē. Šī tendence likt izmirt un tiem, kas nav izmiruši, atgriezties, piegriezties muhamedānismam. Tās ir modernās garīgās dzīves parādības. Tā sauktā modernā pasaule nav tikai šīs mīlīgi jaukās konferences, kurās, pa kurām braukā arī mūsu pārstāvi, un runā par skaistām un saulainām lietām. Un ne tikai tās ir briesmas un vajāšanas, ko ir piedzīvojuši kristīgie komunistu režīmā, komunistisko valstu režīmā, bet briesmas un dzīvības apdraudi tie kristīgai ticībai kristīgiem cilvēkiem ir ļoti spēcīgi no mostošās islāma pašapziņas, no kuri priekšgalā stāv šis fanātiskais fundamentālistu virziens. Nu, fundamentālisms, to jūs saprotiet, īstenībā tā būtu tāds nevainīgs apzīmējums palikšanu uz pamatiem. Šī palikšana pie pamatiem, pie islāma sen pamatiem. Islāma senais pamats bija ar šķēpu pakļaut. Kas pakļaujas, tas ir brālis, kas nepakļaujas, tam galvenos. Varam tā. Tas skaitās arī pie fundamentālisma, atteikt, baušļiem. Tā, piedodiet, tas ir tāds nedaudz no virziens, bet nu tomēr, un mūsu laiks ir laikam tagad pārtraukumā. 10 minūtes. vienam no vecākām kristīgajām baznīcām ir Abesīņu vai Etiopijas baznīca. Baznīcā lietota valoda ir semītu valoda, amhariņa, etiopiešu iespaids. Viņi piekopa arī dažus judaismu paņēmienus. Par savu lielo svētumu uzskata to, ka desmit dieva baušļi lāksnes gladājās pie viņiem, viņu baznīcā. Bet vēlāk, kad izrādās, kad pārbaudījuši to vietu, tad tas tālāk nav saskanējis. Bet toties daudz judaismu paradumu, ieskaitot arī sabata līdzi svētīšanu, apgaizīšanas paņēmienu. Kristīgā ticība jau ir no 4. Gada simta. Frumentie laikos. Ļoti daudz cieš un ir cietuši no islāma uzmācības. Tāpēc, ka tieši pāri jūrai, un sarkanā jūra tur ir Etiopijas krastos, ir tādu šaura, ka tur tā satiksme ir pastāvīgi bijusi dzīva. Vienu laiku arī Portugāļi tur ir darbojušies ar savu misiju. Viņa priekšgalā ir patriarchs, ļoti daudz mūku, īpats kults. Mums grūti saprotams, ka kulta pieder arī tādas, kā sakot, svētās dejas, priesteri, muzicēdami un bungas izdami, tur izpilda kaut kādas deju kustības. Starp citu, tas atgādina Indiju ļoti stipri. Nu, bez šaubām tagad viņi ir daudz tikuši ārā no savas ārkārtīgās, galīgās tumsības un arī tās izolācijas. Un ir tagad arī daudz lielāka pievēršanās izglītībai, arī klēram, kas bija pilnīgi absolūti neizglītots. Un arī liels fanatisms un neiecietība, kā jau amhāriem valdošai tautai pret pakļautajām tautām. Viņiem ir pakļautas viņu valstī vairākas, daudzas tādas. Un līdz ar to pret kristīgo misiju izveidās, ka taisni luteriskā baznīca ir Etiopijā ļoti stipri misionējusi ne jau kristīgo etiopiešu starpā, bet šo nekristīgo tautu starpā, kas tur dzīvo lielā daudzumā, rietumos tur dzīvo islāma ticīgie Ogadenā un Harāras provincē, bet uz leju, uz dienvidiem, visi dienvidi ir aizņemti ar lielu tautu, kas skaita ziņā ir tūri tikpat liela kā valdošie amhāri, un tie ir tās ar tiem galli, nav jāsajauc ar tiem Francijas kādiem galliem, galla tauta. Tā ir ļoti stipri pievērsies kristīgai ticībai, un tur bija ļoti spēcīga arī kristīgā misija, un naids reizē ar komunismu režīmu, kāds tur bija nodibinājies, tāpat arī ar Abesīju, tā saka, to priesterību, ļoti vēršās pret šiem luterticīgajiem gallas tautas pārstāvjiem. Tova kristīgie patiesībā ļoti simpātiska ļaužu grupa Indijas dienvidos. Ja jūs stāvaties priekšā atviet Indijas karti ar viņas dienvidu smaili, tad šeit tagad ir tā sautā Keralas valsts kolonists. Šeit nošķirs kalni no Tamilu zemes. Šeit Tamilu. Un šeit ir tā sauktie Malajāji. Ļoti
pavas, ka ļauža grupa. Un rādrakstrīja, ka šeit ir vislielākā procenta kristiešu Indijā. Apmēram 30% iedzīvotāju sīrieši, vai arī saukiem Martoma, Toma kristīgie, kas tur dzīvo jau no seniem laikiem. Pēc viņa tradīcijas viņi ir apustuļa Toma kristieši, ka apustulis Toms ir bijis ieradies Indijā un tur arī darījis misijas darbu. Šai leģendai ir tik daudz pamata, ka viņa eksistē kā viena no leģendām, bet tur ļoti īpatā veidā sajaucās Ziemeļindija ar Dienvidindiju. Tā leģenda vairāk runā tā kā par Ziemeļindiju, un tur tās saskārsmes ar tiem pieminētiem dažiem kaut cik vēsturiski konstatējumiem faktiem vairāk attiecās uz Ziemeļiem. Bet kā nekā katrā ziņā šī saskarsme ar kristīgo ticību ir bijusi ļoti sena. Nav izslēgts, kad jau pēc apustuļu laikā, jo satiksme ar Indiju bija tādīs laikos ļoti dzīva. No Arābijas puses, no Eģiptes puses jūsaž šī tā vieta, pret kuru atvarās Indijā visi tie iespaidi, kas nāk no Rietumiem. Travancore, Cochina, tagadējā Kerala, tā ir sagotā, tas ieejas kāpnes Indijā no tās puses, un tur no sākta gala ir bijuši šie iespaidi. Tagad viņu nav daudz, vairāki simti gan tūkstošu. Ar Romu ir unijēta kāda daļa, viena daļa ir sasaistīta arī ar Anglijā, anglikāņiem. Viņu skaitu ir grūti novērtēt, viņš varētu būt ap 500 000, varbūt vairāk, grūti to ir pateikt. Izglītoti ļaudis, šis ļoti kristīgais apvidus Indijā ārkārtīgi atšķirās no pārējās Indijas. Ar tīrību. Ar to, ka mēs redzam cilvēkus tādā skaistā, cilvēcīgā izskatā. Tur nav skranda, tur redz tos vienmēr tie balti tīros ietērpus un pavisam citas sejas nekā nomāktajā tādī indiešu cilvēkā zem paganisma milzīgā sloga. Nu, un arī sievietes tiesības, brīvības ir pavisam kaut kādas citas nekā vispārējā Indijā. Un arī izskats, bet tas varbūt ir arī iespaids no rasu jaukšanās. Viņi ir gaišāki par dienvidu indiešiem. Pārējās dienvidu indijas tautas, Tamilu, Telugu, kādreiz tie visi ir tumšādaini, stipri tumšādaini, sevišķi Tamili ir ļoti tumši. Malajāļi ir gaiši. Viņu priekšgalā ir patriarhs un arī liels klērs. Kults viņiem atgādina padaļai tā saukto austrumbaznīcas kultu. Ļoti daudz tādu elementu, kas arī tā pielīdzinās. Piemēram, arī tas pats, tas, kas parīcīgo baznīcā mēs redzam to nošķīrēju sienu starp altari un draudzi, tad viņiem ir tāds priekškas, kas varbūt aizvēlkams, atvēlkams, arī tāpat, piemēram, armēņiem, tas ir tādā veidā. Mums gadījās būt ciemos ar misionāri, tur viņu mītnē pie paša patriarša. Mēs tikām laipni uzņemti un cienāti, tas bija gaviņu laiks. Ēdām gaviņu ēdienu, ēdām pirkstiem. Jā, maizi laužot, kā pirkstiem ēdienu ņemot. Un pieminētami to, ka arī pestītāja dienās maizi lauzīja un nevis griezanās. Un ka ēst ar pirkstiem ir tikpat pieklājīgi, kā nazem dakšņām, ja to dara pieklājīgi. Un nevis smērējās tā līdz elkoņiem, kā mazie bērni. Tā ne. Arī tur ir savu pieklājības un tīrības likumi, arī ūdens vienmēr pirkst galvu pamērciešanai un tā. Tādā veidā. Mums ļoti laipni mīļi uzdīvi un bija ļoti patīkams skaistās iespējas par visu viņu to iekārtojumu, cik mēs viņu dabujām redzēt. Mēs ar pieejam tai iespaidīgākai no visām senbaznīcu grupām, un tas ir armēņi. Kristīgā ticība tur tika pazīstama jau ļoti sen. Viņa ir vecākā nacionālā baznīca. Viņa ir pirmā valsts baznīca, kāda ir izveidojusies pasaulē. Kāda leģenda vēstīja, ka evaņģēlija Armēnijā sludinājis jau apustulis Stadejs un Bartolomejs. Lai kā kristīgā ticība Armēnijā pazīstama jau pēc apustuļa laikā, un tās īstais apustulis ir Gregors, apgaismotājs. Ap 302. Gadā viņš ir Kapadoķijas Cezarejā iesvētīts par bīskapu. Viņš ir kāda partiešu firsta dēls, Gregors. 302. Gadā viņš kļūst par armēju bīskapu un armēju apgaismotāju. Vispār armēņu tautas izaugsme un ieaugšana kristīgā ticībā un pastāvēšana, tā ir vienreizīga vēsture visas kristīgās vēstures vidū. Milzīgā upuru un milzīgā martiru vēsture. Jā. Ķeizars Tridats trešais 200 nāk pie varas 282. Gadā sākotnēji nežēlīgs kristīgo vajātājs 302. Gadā Gregora apgriezts kopā ar Gregoru kristianizē valsti armēņu negregoriāņu baznīca. Legenda sena, ka pēc tam, kad evaņģēlijs jau sludināts, pats Kristus ir baznīca dibinājis, nonākot no debesīm, armēņu tautas glābšanas dēļ. Un licis Gregoram apgaismotājiem vecajā armēņu rezidence Hašapatā celt baznīcu, kas visas armēņu draudzes apvienos zem saviem spārniem. Tā cēlās norādītā vietā Ečmiadzīnas baznīca. Tu vārdu iegaudījies. Mēs ar viņiem sastopamies Ečmiadzīnas. Tagad Ečmiadzinā stāv šī armēņu baznīcas galvenā baznīca, viņa katedrāla baznīca. Tūpumā tas nozīmē, vienpiedzimušais ir nonācis. Tas ir Kristus nonākšanas vieta, un kur tagad rezidē visu armēņu patriārs, katolikos. Tas arī no grieķu vārda, katolikē vispārējais.
Jā, leģenda stāsta, ka šīs baznīcas dibināšanas vieta ir bijusi ar šī nonākušā vēstneša āmara piesaktienu, kādā vietā tur jātum šai baznīcai celtai. Ļoti skaista baznīca un ar viss ļoti pieklājīgi askētisks, nekādas pārvērības greznībā. Gregors atstāja baznīcu ziedošā stāvoklī. Armēņu baznīcā bija ļoti spēcīgi izglītības centieni. Pretspēks pakļautībai un denacionalizācijai. Viņi pastāvīgi atradās zem svešu varu iespaida vai svešu varu sacensības. Romieši ar persiešiem, vēlāk turki un arābi un persieši, tie visi ir piedalījušies pie armēņu tautas nīcināšanas, iznīcināšanas, postīšanas un izpostīšanas neiedomājumos veidos. 387. Gadā Armēnija sadala romiešu un persiešu savā starpā, savās iespaidu sfērās. Neraugoties uz to, ka Armēnija pārdzīvo, garīgo uzplaukumu. Patriarha Sahaka lielā laikā. Sahaks. Svētais Mesrops. Sahaga pēcticis. Mesrops. 440 gads.